Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan
și Ileana Gergescu.
În sumarul ediției de astăzi, Europa Liberă în direct, vă propunem ca subiecte:
mediile de informare din România în permanentă confruntare.
Fondul Monetar Internațional constată că guvernul nu a îndeplinit toți indicii de performanță revendicați.
Președintele Voronin răspunde Europei Libere la întrebări despre relațiile dintre România și Republica Moldova și despre conflictul transnistrian.
Raportul Freedom House despre libertatea în lume.
Justiția și crima organizată în România, aspecte comentate de Nicolae Manolescu.
Cotidiana rubrica lui Alexandru Călinescu, acum 20 de ani.
Iar în pagina externă, o corespondență despre vizita premierului interimar irachian la Washington. Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Guvernul de la București s-a pronunțat pentru o schimbare de tactică în disputa cu Ucraina pe tema canalului Bistroie și a balizelor de delimitare a frontierei instalate de Ucraina pe brațul Chilia al Dunării. Potrivit purtătoarei de cuvânt Despina Neagoe, executivul a hotărât ca partea ucraineană să fie abordată, cităm, la nivel tehnic, adică la nivelul autorităților din domeniul mediului, transportului și poliției de frontieră. Ministrul român de externe Mircea Geoan avertizase zilele trecute Ucraina că România va întreprinde acțiuni ferme pentru a înlătura balizele ucrainene de pe Dunăre. Președintele rus Vladimir Putin a declarat într-un discurs rostit în fața jurnaliștilor străini la Moscova că se vede obligat să întărească puterea centrală și să protejeze integritatea teritorială a țării, pentru că terorismul internațional a declarat război Rusiei. Dar, a spus Putin, terorismul nu va devia Rusia de pe calea democrației și a economiei de piață. Potrivit lui Putin, lupta cu terorismul nu trebuie să fie un motiv pentru limitarea libertăților și independenței presei, dar mass media trebuie să devină un instrument în lupta cu terorismul. Liderul separatist cecen Aslan Maschadov a declarat pe o pagină în internet a rebelilor ceceni că odată ce Rusia va pune capăt războiului în Cecenia, comandantul rebel Shamil Basayev va fi adus în fața justiției pentru luarea de ostateci la școala de la Beslan. Dacă războiul nu se va încheia, în opinia lui Maschadov, atacurile teroriste se pot înteți în Rusia. Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a declarat că alegerile din Irak planificate pentru luna ianuarie ar putea să aibă loc doar în regiunile sigure, nu și în cele măcinate de violențe. Premierul interimar al Irakului, Ayad Alawi, declara ieri în Congresul american la Washington că în 14 din 18 provincii irachiene securitatea a fost instaurată pe deplin.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pentru un observator extern, mediile de informare românești apar în permanent război și te întreb uneori unde se mai situează reacțiunea caragialiană. Sub atac sau în ofensivă, hârtia suportând până la exces indignări formulate prea des în bătaie de joc, în orice caz în detrimentul analizelor și al comentariilor unor capete limpezi. Între rândurile încinse se pot citi din când în când și observații și constatări pertinente despre seria vizibilă de presiuni politice, de exemplu ale PSD-ului asupra presei, sau despre mecanismele de cenzură economică a presei folosite de guvern.
Asupra acestor subiecte ne oprim în minutele următoare, corespondența Sabinei Fati trecând în revistă tulburențele prin care navighează zilele acestea conducerea TVR, pusă sub acuzație în Parlament de Adrian Păunescu și Vadim Tudor.
Criza legată de TVR continuă după respingerea raportului de activitate al televiziunii publice pe 2003 de către comisiile parlamentare de specialitate. Dacă raportul va fi respins și marți de plenul reunit al celor două camere, conducerea actuală a TVR va trebui înlocuită, după cum scrie legea. Mandatul actualului Consiliu de Administrație expiră peste un an, iar înlăturarea sa înainte de termen ar fi un precedent periculos. Practic, respingerea raportului nu a fost făcută cu argumente serioase, ci după discursurile inflamate ale senatorilor Păunescu și Pruteanu. Nemulțumiți că emisiunile lor nu au avut loc în grila de programe a TVR. Dumitru Iuga, președintele Sindicatului Liber din televiziune, atrage atenția că doar problemele economice pot fi discutate de Parlament, nu și cele editoriale, care intră sub jurisdicția Consiliului Național al Audiovizualului. Ambele sindicate din TVR susțin Consiliul de Administrație al Postului Public de Televiziune. De asemenea, Clubul Român de Presă protestează, cităm, împotriva modului nedrept, abuziv și brutal în care a fost tratată televiziunea publică prin directorul său general, Valentin Nicolau. Susținerea necondiționată de care pare să se bucure președintele TVR, Valentin Nicolau, atât în rândul patronatului din mass media, cât și al sindicatelor din ramură, este oarecum neașteptată, întrucât televiziunea publică a fost deseori criticată pentru lipsa de imparțialitate în tratarea subiectelor politice. Prezența zilnică în buletinul de știri al TVR a premierului Năstase și a știrilor pozitive referitoare la guvernarea PSD a devenit de notorietate, iar organizațiile de media au întocmit rapoarte din care rezultă dezechilibrul dintre buletinele de știri ale TVR. Se poate pune atunci întrebarea de ce ar vrea PSD să schimbe Consiliul de Administrație al TVR. Partidul de guvernământ declară la rândul său, de altfel, că susține actuala conducere, după ce reprezentanții săi au blamat-o acum două zile la Parlament. Între timp, zvonuri lansate chiar din interiorul televiziunii publice dădeau ca sigură înlocuirea lui Valentin Nicolau cu Dan Andronic, șeful de campanie al PSD, sau cu Horia Alexandrescu, ziaristul de serviciu al puterii. În acest fel, cred unii comentatori, televiziunea publică nu ar deveni neapărat mai pro-PSD, cât mai anti-alianța PNL-PD. Pe de altă parte, tot acest scandal ar fi putut pleca de la o defecțiune creată de Adrian Păunescu, un personaj greu de controlat al partidului de guvernământ. Însă, dacă ar fi fost doar o defecțiune, ea putea fi remediată cu discreție. De aceea e posibil ca prin tot acest scandal imaginea TVR să fie spălată în prag de campanie electorală prin solidarizarea Clubului Român de Presă și a Breslei cu televiziunea publică. În acest fel se vor trece sub tăcere derapajele pro-PSD ale TVR și ale directorului ei, care, potrivit Clubului Român de Presă, devine acum o victimă a presiunilor politici care se exercită asupra mass media. Victimizarea TVR i-ar putea însă convinge pe unii că televiziunea publică a devenit brusc o instituție echidistantă, fiindcă jocurile politice din subsidiar rămân nevăzute. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
După Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului din România, Comitetul Helsinki, o altă organizație neguvernamentală, Centrul pentru Jurnalism Independent, a dat în judecată guvernul Năstase, imputându-i nerespectarea legii 544 privind liberul acces la informații publice. La originea disputei se află adresa Secretariatului General al Guvernului, prin care se cerea ca toate bugetele și contractele de publicitate ale ministerelor și altor instituții ale administrației publice să fie înaintate pentru acord prealabil șefului guvernului lui Adrian Năstase.
Centrul pentru Jurnalism Independent a cerut guvernului să facă publică hotărârea guvernamentală la care se referă adresa secretariatului, copii ale minutelor ședințelor cabinetului Năstase în care s-a discutat chestiunea acordului său prealabil și o listă a contractelor aprobate de premier. I-am cerut câteva opinii pe această temă analistului münchenez Șerban Orescu.
Contractele de publicitate constituie unul din mijloacele importante de subzistență ale presei. Aceasta e valabil mai ales acolo unde tirajele ziarilor, limitate de numărul cititorilor, nu sunt suficiente spre a acoperi cheltuielile. Când, așa cum se întâmplă încă în România, economia este în mâna statului, se înțelege că statul are practic în mână și soarta publicațiilor. Odată economia complet privatizată, situația se va schimba. Presa, stabilind, așa cum se petrec lucrurile peste tot în lume, relații publicitare cu firmele private. Deocamdată, în ciuda faptului că guvernul consideră privatizarea aproape încheiată, avem încă o economie în mare parte de stat. Aceasta conferă statului pâinea și cuțitul în relația cu presa. Atenți când împarte contracte de publicitate cu cei care îi convin, statul dezavantajează pe cei care îl critică. Ca de obicei, această practică este bine ascunsă. Contractele de publicitate respective n-au fost niciodată făcute publice în țara noastră. Sunt ele secret de stat? Bineînțeles nu. Sunt ele secret de serviciu? Nici atât, pentru că rosturile statului sunt altele decât a alimenta o parte a presei cu comenzi. Fapt este că Centrul pentru Jurnalism Independent, care apără dreptul presei la independență, a chemat în judecată guvernul cerând să îi pună la dispoziție acte oficiale în baza cărora premierul a aprobat contracte de publicitate pentru instituții publice și bugetare. Cererea se întemeiază pe legea 544 privind liberul acces la informații. Cert este un lucru. La cerere, contractele de publicitate trebuie făcute publice și aceasta indiferent de persoana care le-a aprobat.
L-ați ascultat pe Șerban Orăscu.
Cu o zi în urmă vă anunțam că în ședința Consiliului Directorilor Fondului Monetar Internațional, la care a fost evaluată respectarea de către autoritățile române a prevederilor acordului încheiat în luna iulie, totul a mers bine, o afirma chiar ministrul de finanțe, Mihail Tănăsescu, citat de agențiile de presă. Corespondența lui Radu Stănescu nuanțează aprecierile.
Comunicatul Fondului Monetar Internațional se arată că bordul FMI a aprobat cererea guvernului român de amânare a respectării unor criterii de performanță referitoare la plafonul arieratelor companiilor private către bugetul de stat și la cele patru fonduri sociale. Este vorba despre fondurile de pensii, de sănătate, de șomaj și de asigurări sociale. Așadar, dacă până mai ieri vorbeam despre arieratele companiilor de stat, acum vorbim de arieratele la bugete ale firmelor private. Care să fie acelea? O primă indicație ne-a oferit recent președintele Consiliului Investitorilor Străini din România, Gilbert Wood, care a afirmat săptămâna trecută că în economia românească există 500 de rechini care înoată după alte reguli. După cum remarca un analist, este vorba despre întreprinderile de stat sau private veșnic datoare și beneficiare ale mărinimii guvernamentale în materie de ajutoare de stat, beneficiare fără niciun fel de merit ale eșalonărilor și reeșalonărilor de datorii și chiar de ștergeri cu buretele ale acestora. Este vorba de companiile private de tipul Tender sau Iacobov, care finanțează partidul de guvernământ pe seama datoriilor uriașe pe care le acumulează. Comentând realizările economiei românești din ultimele luni, directorul adjunct al FMI, Augustin Carsten, a avertizat pe de altă parte în ce privește riscurile politicilor fiscale prevăzute pentru anul viitor. Bugetul din 2005, a spus Carstens, va introduce o reformă fiscală cuprinzătoare. Se prevăd reducerea ale impozitelor pe profit, pe venit și ale taxelor la fondurile sociale. În același timp, accizele vor crește substanțial potrivit cerințelor Uniunii Europene. De aceea, pentru a se evita ca ținta de deficit bugetar pe 2005 să nu fie compromisă, impactul reformei fiscale va trebui îndeaproape supravegheat și de asemenea va trebui întărită colectarea veniturilor. Autoritățile se confruntă cu problema persistentă a arieratelor și a lipsei constrângerilor bugetare la întreprinderile de stat, continuă directorul adjunct al FMI. În ce privește arieratele, crede el, se iau măsuri împotriva companiilor private, inclusiv prin colectare forțată și faliment. În ce privește întreprinderile de stat, autoritățile trebuie să reducă în continuare sectoarele minier și de cale ferată, care produc pierderi. Și tot pe lista măsurilor nepopulare, Carstens menționează continuarea politicilor de aliniere a prețurilor la electricitate și energie termică cu costurile, ceea ce s-ar traduce prin necesitatea unor noi scumpiri în aceste domenii. De asemenea, spune el, se are în vedere creșterea prețurilor la gazele naturale până la egalarea acestora cu costurile importurilor. Iar în final, Carstens menționează angajamentele guvernului PSD de îmbunătățirea climatului de afaceri prin combaterea corupției și reformă judiciară, dar și prin modificarea în 2005 a codului muncii, în vederea unei flexibilități sporite a pieței muncii din România. Din București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.
România este o țară liberă, cotată cu coeficientul 2 pentru performanțele anului 2003, atât în privința respectării drepturilor politice, cât și a libertăților civice. Deși s-au făcut progrese pe planul reformelor macroeconomice și a legislației referitoare la minorități, corupția larg răspândită în sistemul politic și intimidarea la adresa mediilor de informare au împiedicat progresele mai rapide pe calea reformelor. Acestea sunt câteva din constatările raportului anual Libertatea în lume, dat publicității astăzi de Freedom House. Mai multe de la Vitalie Condraschi.
Indicele general 2,2 pe o scală de 7 puncte, care marchează descreșterea libertăților, rămâne constant din 1997. Acest fapt îi face pe experți să critice lipsa de progrese în democratizarea societății românești. Cristina Gușet de la Freedom House București.
Faptul că stagnează nu mi se pare un semn bun, pentru că este normal să se îmbunătățească aceste scoruri, iar ele rămân la același nivel. Ce s-a întâmplat acum, ceea ce privește libertatea presei, nu avea cum să apară în raportul acesta, care este raportul pe 2003. Dar bănuiesc că anul viitor raportul referitor la libertatea presei va fi afectat de întâmplările de anul acesta. România riscă să treacă de la o țară cu presă parțial liberă cu o presă care nu este liberă.
Românii, se arată în raportul Libertatea în lume, sunt în stare să-și schimbe guvernul în mod democratic, începând cu 1991, alegerile fiind considerate de observatorii internaționali, în general, libere și democratice. Totuși, corupția rămâne o problemă serioasă în România și în timp ce drepturile la proprietate sunt respectate, posibilitatea de a deschide o afacere este limitată de corupție și crimă organizată. Libertatea de exprimare este limitată într-o anumită măsură prin prevederile legale care interzic defăimarea țării și a națiunii, precum și de existența pedepsei penale pentru calomnie, în timp ce 80% din populație obține informația de la 4 posturi mari de televiziune, mai multe organizații neguvernamentale susțin că reflectarea evenimentelor de către aceste televiziuni nu este echidistantă și favorizează guvernul. Libertatea religioasă este respectată, constată raportul, însă organizațiile religioase netradiționale întâmpină dificultăți la înregistrare. Singura care a completat după 1989 lista celor 17 organizații religioase înregistrate în România este Marturii lui Iehova. Sistemul judecătoresc, care e plin de moșteniri din epoca Ceaușescu, este controlat într-o măsură nejustificat de mare de instituțiile executive, iar Procuratura are puteri excesive, consideră observatorii internaționali citați în raportul Freedom House. Cât privește Republica Moldova, calificativul acesteia s-a înrăutățit semnificativ odată cu venirea comuniștilor la putere în 2001, Moldova rămânând de atunci o țară parțial liberă, cu un scor de 3,4. Transnistria, trecută la teritoriile aflate în conflict alături de regiunea Abhază din Georgia, este calificată ca neliberă și are un scor de 6 din 7 puncte posibile.
Despre Moldova și în relatarea următoare, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a acordat cu o zi în urmă un interviu exclusiv Europei Libere. Alexandru Eftode a desprins câteva dintre opiniile de interes românesc pe care vi le prezintă în continuare.
Corespondentul Europei Libere l-a întrebat pe președintele moldovean dacă este de acord cu opinia că relațiile Republicii Moldova cu România s-au răcit în ultima perioadă, Vladimir Voronin.
Eu n-aș vorbi cu această frazeologie despre temperatură, despre răceală. Există probleme care poate chiar poartă și un caracter istoric. Și odată și odată ele tot una trebuie de rezolvat, mai ales după ce Republica Moldova a devenit țară independentă, suverană, din toate punctele de vedere. Ne dat de istorie să fim vecini, noi trebuie să creăm un fond foarte pozitiv de dezvoltare acestor relații bilaterale cu România. Necătând la aceste, aș spune eu așa, ping-pong lingvistic sau istoric, totuși relațiile noastre economice, brava agenților economici, se dezvoltă foarte bine și sunt în creștere. De aceea noi nu o să stăm munte și punte, pentru că, mă rog, iacă nu se hotărăște problema cu tare, dați să oprim toate relațiile, dați să ne întoarcem înapoi. Noi o să mergem înainte și o să promovăm o politică de bună vecinitate foarte atrăgătoare, propuneri foarte serioase pentru prietenii noștri din România și suntem gata să conlucrăm cu orice conducere, cu orice guvernare a României pentru a dezvolta aceste relații.
În legătură cu problema transnistreană, Vladimir Voronin a spus că regimul separatist condus de Igor Smirnov este sprijinit de forțe din Rusia și Ucraina.
Am fost atrași, implicați, aș spune eu mai corect, în niște tratative care astăzi noi am conștientizat că ele nu o să mai aibă sfârșit niciodată, dar pe parcursul acestor ani de zile, pur și simplu autoritățile autoproclamatului regim nistrean s-au întărit din toate punctele de vedere. La spatele lor stau așa numitele forțe pacificatoare și forțe care trebuie să ne ajute pe noi să soluționăm problema și care, de fapt, îl dirijau mai mult pe acest Smirnov decât contribuiau la soluționarea acestei probleme. Clar că sunt aceste forțe, ele sunt din Federația Rusă și din Ucraina.
Președintele moldovean a spus că forțele de pacificare rusești din Transnistria, cu un efectiv de 500 de militari, trebuie înlocuite cu o forță multinațională.
A apărut necesitatea ca noi să revedeam părțile componente, mai bine spus, a acestor structuri pacificatoare care din 92 își execută misiunea în Transnistria. Ele s-au prefăcut în niște forțe care susțin numai o parte. Și noi trebuie să găsim posibilitatea de a le modifica, de a le schimba cu forțe pacificatoare multinaționale.
Președintele Moldovei, Vladimir Voronin, intervievat de corespondentul postului nostru de radio, Eugen Tomiuc. Reflecțiile săptămânale ale lui Nicolae Manolescu pornesc de la cazul fraților Cămătaru, infractorii audiați zilele trecute de Comisia Senatorială pentru Abuzuri, și se referă la justiția română și crima organizată.
Frații Balint, mai cunoscut sub numele Nuțu și Sile Cămătaru, au fost audiați de Comisia Senatorială pentru Abuzuri. Printre senatorii din comisie se află unul care a fost filmat într-unul din bordelurile fraților Cămătaru. El însuși a recunoscut că îl frecventa. Această împrejurare caracterizează foarte bine unul din echivocurile societății noastre de tranziție. Nu se poate trage o linie limpede între cei care fac legile, ori le aplică, și cei care le încalcă. Frații Cămătaru sunt acuzați, între altele, de crimă organizată. Legăturile lor cu justiția și cu politicienii și cu afaceriștii sunt astăzi dovedite. Între lumea interlopă și aceea normală, granița a fost mereu traversată dintr-o parte în alta, cum s-ar zice, dus-întors. Cazul Cămătaru nu e singular. Revelațiile de ultimă oră despre afacerile altui arestat celebru, Cibi István, sunt uitoare. Procurori, magistrați, polițiști, ofițeri ai gărzii financiare au acoperit contra unor câștiguri frumușele ilegalitățile și chiar crimele omului de afaceri harghitean. Recent, inginer sexagenar care a proiectat cândva Teatrul Național din Târgu Mureș a recunoscut că Cibi l-a ținut o static, l-a bătut, el sau bodyguardii lui, l-a insultat și l-a umilit. Incredibil, dar adevărat. Un om angajat la un particular a fost tratat ca un sclav în România la începutul secolului 21. Are un antebraț pe jumătate paralizat în urma bătoilor. În sfârșit, sucevenul Severin Tkaciuc, urmărit general, apare la televiziune sau în ziare cu mesaje pentru opinia publică românească. La fel ca Bin Laden, păstrând proporțiile. E acuzat de evaziune fiscală, de fraudă și de multe altele, dar a putut fugi din țară cu exact o oră înainte ca decizia reținerii lui la frontieră să ajungă la urechile grănicerilor. De unde e acum, sfidează calm autoritățile. Ce se poate observa în legătură cu aceste trei cazuri? Multe, multe altele. Primul lucru este că între descoperirea infracțiunilor tuturor acestora și arestarea, judecarea, ori condamnarea unora dintre ei, trec de obicei ani de zile. Ce fac în tot acest timp organele statului pe plan local, poliția, justiția? De regulă colaborează cu infractori. Contra unor sume de bani, automobile, cai de rasă, da, auziți bine. Servicii de tot felul, inclusiv sexuale, ei opresc declanșarea anchetei penale. Practic, toți capii din poliție, justiție, gardă financiară din Harghita sunt arestați astăzi pentru complicitate. Dar despre nelegiuirea lui Cibi István se știe de câțiva ani. Cibi deținea, când a fost arestat, monopolul a multiple afaceri din județ. Frații Cămătaru acuză aceleași instituții plus Parlamentul că au profitat de pe urma lor. Un alt lucru este că nici în ceasul al 12-lea anchetatorii nu pun infractorilor o întrebare simplă. De unde provin banii cu ajutorul cărora și-au cumpărat zecile de vile, hectarele de pământ, animalele exotice, unele sălbatice. În ograda fraților Cămătaru se pot vedea lei și tigri și celelalte bunuri. În fine, între sfidarea oricărei legi și oarba justiție, alte Cămătaru, Cibi și ceilalți agresează fizic, bat, jefuiesc și ucid zeci de persoane, sute de persoane, nu toate victimele naivității. Pofida crimelor, odată arestați, procesul durează ani. O parte din acuzații se prescriu, infractorii se dovedesc subit atât de bolnavi încât cer să fie eliberați ca să se trateze. O senată de lux, mama fraților Cămătaru e judecată în libertate, fiindcă simpla atmosferă de la tribunal i-a dat un leșin prelungit. Odată liberi, fug în străinătate, de unde se întorc când se schimbă guvernarea. Cazul fratelui mai mare Păunescu e deja celeb. Și uite așa, după ce deasupra capetelor lor atârnă teribila sabie pentru crimă organizată, ori destabilizarea ordinii de stat, afli că au luat 5 sau 6 ani de închisoare, din care jumătatea dintre ei a trecut cu bine, iar cea de-a doua se scurtează pentru conduită ireproșabilă. Cam asta ar fi. Proverbul cu cine fură azi un ou mâine fără un bou nu e recomandabil doritorilor de îmbogățire după modelul Cămătaru. Cine fură azi un ou intră la pușcărie. Cine fură un bou sau o turmă, scapă. Reformulați dumneavoastră proverbul, stimați ascultători. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
24 septembrie 1984. Tot în revista Pentru Patrie, revistă editată de Ministerul de Interne și despre care am mai vorbit zilele trecute, este prezentată o acțiune de mare eficiență, o acțiune rapid și strălucit rezolvată de lucrătorii din Miliția Populară. La depozitul de butelii de aragaz din Slatina s-au făcut, între decembrie 1982 și decembrie 1983, numai puțin de 7 inventare. La 2 dintre acestea au apărut lipsă 3 și respectiv 4 butelii. În rest, toate păreau în ordine. Faptul ridica firesc, consideră autorul articolului, semne de întrebare. Așa că, imediat după anul nou, pe 3 ianuarie 1984, organele de miliție au efectuat un inventar inopinat. Rezultatul controlului, 40 de butelii de aragaz lipsă. S-au luat toate actele la verificat și, ce să vezi, mai lipseau și 20 de butelii tip turist și peste 2000 încărcături de butelii. Ancheta a dezvăluit că gestionarul, Petre Luca, folosind autoturismele personale ale unor prieteni, ridica din depozit butelii de aragaz pline, fără a lăsa în loc altele goale. Alteori, pentru a servi anumite persoane, vindea butelii cu 2 ore înainte de deschiderea depozitului, lua banii și pleca fără să-i mai depună. Bun, iată însă că ajunseseră să vândă butelii până și manipulanții, ba chiar și paznicul de noapte. Ce să mai zicem că cei 2 șoferi vindeau fără drept butelii pe traseu înainte de a ajunge în depozit. Nici tovarășii din comisie de control nu-și făcuseră datoria cum trebuie și nici colectivul nu reacționase, deși vedea cum gestionarul tot o ținea în chefuri. Dar cum să reacționez, mă gândesc eu, când miza era atât de mare. O butelie de aragaz în anul de grație 1984 era aur curat, nu altceva. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În pagina internațională acestui program vă propunem o corespondență de la Washington, unde premierul Irakului, Iyad Alawi, a afirmat în fața Congresului American că alegerile se vor desfășura conform prevederilor în Irak în luna ianuarie 2005. Valeriu Sela.
Adresându-se în limba engleză, după ce a fost primit cu ovații de membri în Congres, domnul Alawi a spus, citez, obținem succese în Irak, este un drum greu presărat cu obstacole, dar reușim să le depășim. Primul ministru a adăugat că astăzi și Irakul este într-o situație mai bună, dar se poate spune că și comunitatea internațională e într-o situație mai bună. Decizia voastră de a declanșa războiul în Irak nu a fost una ușoară, dar este o hotărâre bună. Iyad Alawi a mai arătat că poporul irakian este conștient că America a făcut și face sacrificii enorme pentru eliberarea Irakului și pentru a aduce libertatea în țara sa. Am venit aici să vă mulțumesc și să vă promit că sacrificiile voastre nu vor fi în van, a arătat premierul Irakului.
După care a urmat întâlnirea de la Casa Albă cu președintele Bush. Care a fost mesajul acolo?
Cei doi au încercat să risipească temele legate de ceea ce este caracterizat în ultima vreme de degradarea situației din Irak, asta cu 6 săptămâni înainte de alegerile americane. Ei au criticat acele voci care acuză administrația Bush și noua conducere irakiană de optimism nerealist. Violențele teroriștilor se pot amplifica pe măsură ce alegerile din ianuarie se apropie, a spus președintele Bush, care în ultima vreme s-a văzut ținta a nu puține critici, nu doar din partea democraților și candidatului lor, John Kerry, dar și din anumite zone ale propriului partid republican. Teroriștii știu că Irakul intră acum într-o fază critică, a arătat George Bush, continuând, dacă alegerile au loc, democrația va planta rădăcini adânci în Irak și teroriștii vor suferi o înfrângere dureroasă. Președintele Bush a spus că dacă s-ar opri lupta împotriva teroriștilor din Irak, aceștia s-ar vedea eliberați să atace în America și în alte părți ale lumii. A ne retrage acum înseamnă a ne trăda misiunea și prietenii și a ne încălca cuvântul.
Dar cum răspunde George Bush acuzațiilor că prezintă situația dramatică din Irak în culori mult prea roze acum în campania electorală?
El spune că poți înțelege că situația e grea fără ca însă asta să te facă să-ți pierzi optimismul sau să-ți diminueze încrederea în victorie. Este o misiune dificilă, Irak, a spus domnul Bush, continuând, toată lumea știe asta și vedem în fiecare seară la televizor cât e de greu. Mesajul meu este însă că ne vom menține pe drumul pe care am pornit și vom rămâne alături de acești oameni în așa fel încât ei să devină liberi. Este în interesul nostru național să procedăm așa. Premierul irachian Alawi a recunoscut că ultimele zile au fost grele în țara sa în condițiile valului de atacuri, răpiri și asasinat. El a explicat însă că 14 din cele 18 provincii ale țării nu prezintă probleme de siguranță, adăugând, deși nu este ceea ce presa americană prezintă, ăsta este adevărul.
A reacționat senatorul John Kerry la cele spuse de cei doi lideri la Washington.
Da, într-o alocuție rostită în localitatea Columbus, statul Ohio, la puțin timp după discursul lui Iyad Alawi în fața Congresului, domnul Kerry a spus că premierul Irakului nu prezintă situația reală din țara sa. Cred că este clar că primul ministru își contrazice propriile sale declarații de acum câteva zile, când spunea că teroriști pătrund în număr mare în Irak. Candidatul democrat a mai arătat că președintele Bush și premierul Alawi încearcă să prezinte politica americană în Irak și situația de acolo într-o manieră cât mai atrăgătoare cu putință. Fapt este însă că rapoartele CIA, relatările de la fața locului, mersul operațiunilor și trupele aflate acolo, toate aceste elemente duc către o concluzie diferită. A spus John Kerry, continuând, situația nu se îmbunătățește și trebuie să ne schimbăm planul pentru a ne proteja trupele și a învinge.
Valeriu Sela a încheiat programul, iar mie, Victor Schenazi Moroșan, mi-a mai rămas timpul